halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 27-ka bisha Noofambar sanadka 2016. idaacadda galabta waxaa halkan si weyn jirada ka daadahaynaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo Ono Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena galabnimona waxaa dhegeystayaal ka mid ah masaajidyo ku yaala gobolka California dalka Maraykanka oo helay warqada loo soo diray oo loogu hanjabayo in muslimiinta la xasuuqayo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dalka Uganda oo in ka badan 20 qof ay ku dhinteen dagaallo dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiyo hubaysan.
roobab ka da'ay Soomaaliland oo biyo dhigay qaybo ka mid a meelihii ay abaaruhu ka jireen.
saaka tobankii subaxnimo wuxuu ka bilowday magaalada xuduudeeda Wajaale ee xagga Soomaaliland iyo Itoobiya. waxauu tobankii subaxnimo ilaa kowdii duhurnimo maanta u hayay deegaankaasi roobaad runtii loogu qabuusanay baa ka da'ay. deegaanada kala bay mashruuca jabiilay allay baday arabsiyo intaas roobkuu ka da'ay.
waxaan kaloo aan idin haynaa guddiyada doorashada Soomaaliya oo ka hadlay musuqmaasuq lagu sameeyey kootada haweenka ee kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
xisbiga shuuciga ah ee dalka Kuuba ayaa ku dhawaaqay 9 maalmood oo baroordii qaran ah oo loo sameynayo hogaamiyihii hore ee dalka Kuuba ee geeriyooday Fidel Castro. qorshayaal kala duwan oo la sameynayo inta baroordiiqdu socoto ayay ku dhawaaqeen guddida dhexe ee xisbiga shuuciga ah ee awoodda badan saacadoon kadib markii telefishinka dalkaas lagaga dhawaaqay geerida Fidel Castro. warkan laga baahiyey telefishinka ayaa lagu sheegay in meydka hogaamiyaha la gubi doono, hase ahaatee faahfaahin intaas ka badan lama bixinin. muddada lagu jiro baroordiiqda waxaa golaha dhexe ay gebi ahaan mamnuuceen howlihii qaran iyo barnaamijyadii madadaalada ee dalka, iyaga oo sheegay in barnaamijyada telefishinka iyo idaacaddu in ay ku koobnaan doonaan keliya in ay baahiyaan warbixino, barnaamijyo waddani ah, iyo weliba arrimo la xidhiidha dhinaca taariikhda.
khajijaan farqin waa wariye u soo warramaysa idaacadda v o a laanteeda afka kurdiga ayaa sabtidii shalay lagu xidhay magaalada Diyarbakir ee maamulka kurdiga Turkiga. faahfaahinta xidhitaankeeda ayaa waxaa dadka soo gaadhsiiyey qof qoyskeeda saaxiib la ah, qofkaasoo sheegay in sababta loo xidhay ayna caddayn. qoyskeeda ayaa sheegay in xaaladda degdega ah ee deegaanka lagaga dhawaaqay darteed uuna xitaa qareenkeedu la xidhiiri karin muddo 5 maalmooda. farqiin oo sidoo kale wararka u tabin jirtay idaacadda b b c da ayaa lagu xidhay bar kontrool oo booliisku lahaa oo ku taala gobolka Sirt ee dalka Turkiga. mis farqiin ayaa u socotay inay ka soo waranto dhulgo ka dhacay goob macdanta kobarka laga qodo. warkan ayaa laga soo xigtay website magiciisa la yidhaahdo turkishminute.com. horaantii bishan Oliver Pertnand oo u shaqeeya website wararka qoro Faransiiska laga leeyahay ayaa isna la xidhay isagoo ka soo waramaya magaalada Gaziantep ee xadka Suuriya iyo Turkiga. wariyahaas ayaa isla markiiba la masaafuriyey ilaa isku degii afgembiya Turkiga ka dhacay bishii July 15-keedii. dowladda Turkigu waxay xidhay warbaahin badan iyadoo warfidiyeenna badanna dacwada ku soo oogtay.
xisbiyada midigta u janjeedha ee dalka Faransiiska ayaa xaddan maanta ah soo dooranaya murashaxa u mateli doona doorashada sannadka soo socota ka dhacaysa dalka Faransiiska. waxaana dalkaas ka soo qabsoomay aan idhaahday olol doorasho oo walaac badan abuuray, gaar ahaan marka laga hadlayo qodobo ay ka mid yihiin muhaajiriinta u soo tahriiba midowda Yurub iyo weliba weeraradii khasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay dalka Faransiiska. hannaanka jamhuuriyiinta Faransiisku ay ololaha u galeen ayaa u eg sida loolankii wejiga hore ee doorashada Maraykanka. Francio Fillon oo 26 jir ah iyo Chube oo 27 jir ah oo labaduba ay hore ra-iisul wasaareyaal uga soo noqdeen dalka Faransiiska ayaa haatan hoggaanka u haya codbixinta wejiga hore.
militariga dalka Israel ayaa sheegay inay dileen 4 nin oo hubaysan oo lala xidhiiriyey kooxda ISIS ee dalka Suuriya. israel ayaa sheegaysa in askarteedu ay la kulmeen weerar loo adeegsaday qoryaha sida daranduuriga u dhaca iyo gantaalo xaddan maanta kaga imanayay qaybta Israel maamusha ee buuraleyda Joolaan. afhayeenu hadlay militariga oo la yidhaahdo Peter Lerner ayaa sheegay in askartu ay rasaas jawaab ah ku rideen meeshii ay ka soo dhacaysay hubka oo xadka Suuriya ay la leedahay Israa'iil.
galab wanaagsan dhegaystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Wararka Soomaaliya ku saabsan goordho ayay noo soo socdaan, balse aan ku horeyno dalkan Mareykanka. Golaha xidhiidhka muslimiinta iyo Mareykanka ee loo soo gaabiyo Cairo ayaa booliska gobolka California ka codsaday in uu ilaaliyo masaajiddo gobolkaasi ku yaalla oo helay waraaqo lagu taageerayo Donald Trump madaxweynaha la doortay, sidoo kalena muslimiinta loogu hanjabay in la xasuuqi doono. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Ururka Council on American Relations oo marka magiciisa la soo gaabiyo loo yaqaano Keer ayaa ku baaqay in ciidamada ammaanku ay ilaalo ku sameeyaan masaajidada. Arrintan ayaa timid kadib markii xarumo Islaam oo dhowra uu ku yaalla gobolka California ay toddobaadkan heleen warqadaha hanjabaada, warqadahaasoo ku baaqaya gumaadka muslimiinta iyo ammaan loo jeedinaya madaxweynaha la doortay Donald Trump. Warqadan waxaa loo kala diray xarunta Islaamka ee Long Beach iyo ta magaalada Claremont. Sidaasi waxaa sheegay xafiiska ugu weyn ee hay-adda Keer ee ku yaalla magaalada Los Angeles. Warqad kale ayaa iyadana loo diray xarunta Islaamka ee Evergreen ee magaalada San Jose, sida laga soo xigtay xafiiska Keer ee magaalada San Francisco. Warqaddan oo gacanta lagu qoray islamarkaasna fotokobi lagu badiyey ayaa muslimiinta lagu sheegay inay yihiin dhashii shaydaanka iyo inay muslimiintu yihiin dad xaqiran oo uskaga. Warqadda waxaa kaloo ku qornaa in maalintii xisaabtu ay timid magaaladana uu yimid askari cusub, kaasoo ah madaxweyne Donald Trump. Amerika ayuu nadiifin doonaa oo mar kale ka dhigi doonaa mid dhalaalaysa, idinka muslimiinta ah ayuuna idinka bilaabi doonaa, ayaa sidoo kale warqadda lagu qoray. Warqadda waxaa ku saxeixan koox isku magacowday America for a Better Way. Warqadda waxaa lagu sheegay in Trump uu muslimiinta ku fali doono wixii Hitler uu yuhuudda ku sameeyey. Xafiisyada hay-adda Keer ee Los Angeles iyo San Francisco Bay Area ayaa ku baaqay in hay-adaha ammaanka wada shaqayn badan lala sameeyo, booliiskuna uu masaajidada ilaaliyo. Xusaam Cayluush waa madax xafiiska magaalada Los Angeles ee hay-adda Keer ayaa wareysi lala yeeshay ku sheegay in xarumaha Islaamka ee Claremont iyo Long Beach ay warqadan hanjabaada heleen Arbacadii. Waxa uu sheegay inay in muddo ah ka doodayeen inay shaaciyaan iyo in kale, maadaama ayna doonaynin in dad kale ay ku daydaan, taasina ay walwal abuurto. Waxaase uu sheegay in markii ay ogaadeen in warqad kale loo diray waqooyiga California ay go'aansadeen inay arrintan shaaciyaan, booliiskana u sheegaan inay baadhi sameeyaan. Cayluush ayaa sheegay in muslimiinta taga masaajidda Los Angeles County ay niyajab ka qaadeen in qofii dad Maraykana oo bini'aadama oo iyagoo kale ah uu sidaasi ula hadli karo. Waxa uu sheegay in warqadahan iyo farramihii ololaha doorashadu ay muslimiinta geliyeen walwal dhinaca amniga ah. Cayluush ayaa sheegay inaanu odhanaynin in Trump uu abuuray dadkan cunsuriyiinta ay odhanayo in Trump uu arrintan ka dhigay wax caadi ah. Waxa uu yidhi waxaan madaxweynaha la doortay Trump xusuusinayaa inay mas-uuliyadi ka saaran tahay inuu u dhaqmo sidii madaxweyne dadkoo dhan madaxu ah. Hoggaanka ciidanka ammaanka ee magaalada Los Angeles ayaa toddobaadkan wacad ku maray inay si adag uga hortegayaan dembiyada nacaybka ku salaysan, kuwaasi oo California iyo dalka oo dhan sannadkii hore ku soo batay. Mike Fiewer oo xil ilaaliyaha magaalada Los Angeles ayaa sheegay in falalka nacaybka wataa ay furfurayaan dunta bulshadeenna isku haysa. Waxaanan doonaynaa inaan farriin adag dirno, taasoo ah inaanu qofna dib isu dhigin oo aanu ka cabsan inuu soo wariyo dembiyada nacaybka ku salaysan, ayuu yidhi Mr. Fiewer. Sida laga soo xigtay hay-adda FBI-da, dhacdooyinka lagaga soo horjeeda muslimiinta ayaa gaadhay 76% sannadkii hore ee 2015. Sannadkii hore waxaa la soo wariyey 270 dhacdo oo muslimiinta lagaga soo horjeedo, halka sannadkii ka horreeyey ee 2014 la soo wariyey 104 xaaladood. Muujado dhacdooyina oo muslimiinta lagaga soo horjeedo ayaa dhacay kadib doorashadii madaxtinimo ee Donald Trump, taasoo booliiska iyo hay-adaha xuquuqda aadamuhu ay walwalka muujiyeen. Xarunta Southern Poverty Law ayaa toddobaadkii hore soo warisay 701 xaaladood oo nacayb ah oo dhacay kadib doorashadii Donald Trump, kuwaasi oo badankoodu dhacay 3 maalmood ee doorashada ka dambeeyey. 701 xaaladood, 206 ka mida waxay ahaayeen kuwa dadka soo galootiga lagaga soo horjeedo, halka 11 ka midahina ay ahaayeen kuwa muslimiinta lagula kacay. Southern Poverty Law ayaa sidoo kale sheegtay inay dhaceen 72 xaaladood oo nacayb ah oo Donald Trump lagaga soo horjeeday.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo noo soo koobayay warbixintaasi oo ay u qoray wargeyska The Los Angeles Times ee ka soo baxa gobolka California.
g galab wanaagsan mar kale dhegeystayaalahaatan hargeysa qaybo ka tirsan Soomaaliland ayaa waxaa ka curtay roobab xoog badan oo ka da'ay meelaha ay abaaruhu saameeyeen. Roobabkan ayaa biyo dhigay deegaanada qaarkood, halka meelo kalena uu iminka weli daahiyo. Wariyaha v o eda Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa wariyahan Ismaaciil Xuseen Farjar uga warramay roobabka Hargeysa ka curtay.
Ismaaciil, oo deegaano ka mid ah Soomaaliland waxaa ka curtay roobab waxa uu si teltele uga daayaa meelo badan oo ka mid ah deegaanada Soomaaliland, meelaha qaarna aad buu helay. Tusaale ahaan, saaka 10:00 subaxnimo wuxuu ka bilowday magaalada xuduudeed Dawa Jaale ee xagga Soomaaliland iyo Itoobiya. Waxa uu 10:00 subaxnimo ilaa 2:00 duurnimo maanta uu hayay deegaankaasi roob aad u runtii loogu qabowsaday baa ka daayay. Deegaanada kala Bayd, Mashruuca, Jabiiley, Allay Baday, Arabsiyo, intaas roobka uu ka daayay. Wuxuu weliba aada uga daayay deegaanadaas aan soo sheegay, Allay Baday oo kale. Wajaale iyada ayaa ilaa mar dhowe ilaan sheegay uu ka daayay. Hargeysa imika daruuro madowga dutaagan isagana iyada lafteeda uu ka daayay, oo runtii shuuc lagu qabowsaday baa iyadana ka daayay. Deegaano badan oo kale ayaa jira. Waxaa laga soo sheegay roobka imika magaalada Burco oo uu isna in lagu qabowsaday roob ku helay, walow aanu aada u badnayn. Sidoole markaana deegaanada aynu ka sheekaynano oo abaarin badan hayeen, ma roobka helay aanay isu dhignin, haddana roobab wanaagsan baa ka daayay. Ismaaciil, marka xagga waqooyiga Soomaaliland, deegaano ka tirsan gobolka Salal oo aan la xidhiidho baa laga soo sheegaya roobabka. Caasha cadda uu ka daayay, sidoo kale deegaanka Cabdi Geedi ilaa waqooyiga Hargeysa roobka uu ka daayay waa laga soo sheegayaa. Siday sheegeen dad deegaanadaasi oo aan la xidhiidhay, dadyada ayaa biyuu rogmanaya meelaha qaarkood.
Waan gartay. Barkhadow, markaad eegtid dhulkan galbeedka, waxaad sheegtay in meelo kala duwan uu roob ku da-ay, gaar ahaan dhulkan xeebta iyo ilaa Wajaale ilaa meelaha inuu roob ku da-ay. Dhinacan barigana abaar daran baa ka jirtay, inkastaad sheegtay roob aan badnayn inuu Burco haatan ka da-ayo oo shuux ahi xilligaad ila hadlaysay. Dhinacii bariga shishe ee ceergaabo ha ahaato, gobolka Sool ha ahaato, iyaga wax wara ilaa hadda wax roob sheegaya?
Ismaaciil, waan la xidhiidhay deegaanadaasi, ilaa hadda ma hayno warka sheegaya inuu ka daayay. Dhinacyo kala duwan iyo dad kala duwan deegaanadaasi ku nool oo aan khadka telefoonka la xidhiidhay ima sheegin wax rooba. Weli abaarta xaggii sidiiba uga jirta, walow meelaha qaar daruur laga sheegaya, haddana ilaa iminka warka roobka daayay bariga Soomaaliland ma hayo.
Laakiin wararka qaarkood ma kuu sheegayaan in saansaan roob la fili karo oo kale, sida daruuro inay dul joogaan oo kale, ama jawi roobaad oo kale la dareemayo?
Ismaaciil, haa, xaggan saaxil oo sheeh ilaa Burco ah daruur waa ka disaan sheegeen uu ka daa roobku Burco. Xagga bariga Soomaaliland, gobollada Sanaag iyo Sool, walow deegaanada qaar sida Ceergaab oo kale daruuruhu ka jiraan, waamay huganayaan. Saansaan roobna uu muuqdo, haddana weli layma sheegin, mana hayo warka ah oo inama soo gaadin warka in roob ka daayay.
Kaas wuxuu ahaa wariyaha v o eda magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye oo khadka telefoonkii Hargeysa ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dhinaca kalena, roobabkan ayaa ka da-ay Jabuuti iyo xeebaha badda cas ee geeska Afrika ilaa iyo qaybo ka mid ah dalka Itoobiya, waxayna roobabkani biyo dhigeen jidadka magaalooyinka Jamhuuriyadda Jabuuti. Cismaan Sacad Siciid oo ah agaasimaha wakaaladda saadaasha hawada ee Jabuuti ayaa sheegay in roobabkani ay sii socon doonaan maalmaha soo socda sida ay saadaashu muujinayso. Wariyaha v o a Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa waraystay agaasimaha.
Waa alxamdulilaah, haddii roob maanta ay Novembar una dhammaan aan xilnay, roobkan iminkana waa sii saadaalinay. Oo Khamiistii ayaan xitaa maratay sameynay bultaan aan u dirnay wasaaraddeeda iyo wasaaradaha qaarkood, oo loo sii sheegay in maratay saddex cishe soo socda in roob intuu alla nooga dhigaba aan roobab helayno. Marka Novembarna waa bisheegideed inta badan aan roob maandeen sugno, had iyo jeer iyay ka mid tahay. Marka dee waad maqashay de abaartu Soomaaliya iyo inakaba wayna saameysay. Soomaaliya roob doon baa meel kastiba looga dhimashooyin ba jira xoolo iyo dadba. Marka dee ilaahay waxaa laga sugayda waa khayr, kaas alxamdulillah weyn. Roobkan ayaamahana roobku sii soconaya dhinacan xeebta oo dhan uu ka wada da-ay ilaa wuxuu haystaa Itoobiyana qaar buu ka da-ayaa dhinaca axis maartay. Roobkan sababtiisa haddaan kuu sheegno waxa weeyaan fadad yaalay sud mer ruushka oo isku soo xidhay roobabkii maartay, waxaa la yidhahdo zone de convergence terre tropicalka isku xidhmay ayaana siiyey. Markaa si maartay isku simana ayuu maartay u saameynayaa oo deynoo saameynaya. Marka laga yaabaa inuu casaradii iyo gelinka dambe cadceeddu ay soo baxdo oo dee reeshoofmaaga soleerku maartay ku dhaco oo eclairsi wax la idhahdo la helo, laakiin repriise ba haddana jirta de habeennimo iyo gelinka dambe. Marka waa la heli doonaa ayaamahan hadduu ilaahay idhahdo dee wixaan ka helnaba roob.
Ilaa xag aagagan Somaliland iyo Ethiopiana waxaan maqlaynaa in
tayara xeebta Somaliland oo dhan u hayaa in aduu un yar buu ka hayaa ma badno, laakiin dee u hayaa aduu waxa weeyaan dee khaasan Jibuutideeda waxa weyn uu sameynayaa muugta xeebta iyo buuraleyda kusoo xigtaba ilaa da gudaha buu hayaa.
Rababkanu way sii socon doonaan baada carabka ku dhufatay
aduu dee ilaa jimcihii kasoo bilow gelinkii dambe ilaa dee saaka waa ka da-aya beri iyo sahan dambe inuu sameeyo waa waa hubaal.
Marka abaarawaatii lagu jiray kolkaad eegteen khamiistii ba hawadu isbedeshay.
Khamiistii ayaanu aragnay in stability maartay iyo in tusaan modeladu iyo previsionyada maartay aragnay. Khamiistii markii la arkay waka reaction markaaba deed waa biltaanka in la sii sheego weeyaan waan sii sheegnay marka ayaamahana inuu roob soconayo intan roobku de aduu de ilaahay baad waxaan diskaysa wate de abaar kama saarayso inkastoo de roobku raxmad haddana way dhici kartaa de raxmad kastiiba haddana dhibaato iska leedahay inta yurumaanta magaaladii Jibuutiba circulation way xun tahay oo dirqiban maartay gaariyada waxa ku soo shaqo tagnay, laakiin magaalada iyo xeebteena si fiican buu gudahay. Duu sida ku sii wadana de waxa weeyaan waxyaabo badan bay iska dhibaatooyin way leedahay way dhulkeenu dhul de qaadi karta roobab intaasi socdaa
ma roobab. Marka saadaasha kulka deegteen mudanayaga simey ma roobab awoodoodu ay xoog badan tahayba oo biyaha xoog la dhigi doona
waxa weeyaan noocan imika roobku waxa weeyaan maahin roobkii oo kodada waaweyn watay waa roob biyo una waxa weeyaan genre maratay waxa la yiraahdaa pluviogène oo moogtay asaan markay entre maritime yadana isku xidhay imika entre maritime kunu ku jira halkan moogtay efegisu marka waxa weeyaan roob dabeyl xoogana wadan biyana dhigaya oo deeska maratay hagaagsan moogtay dhulkana dhartay rais ku sameynaya, laakiin roob weyn oo kii onkodada watay buuraha markaad gaadho wad la kulmi kartaa gudaha u noqon kara, laakiin weli hadda ma arkayno ta kale waxa weeyaan de markuu sida roobabku ku dooday dhulka qabo baaya oo hawada qaboobaysa wax laga yaabaa in magartay gudaha territoryna laga dareemo qabow iyo caadiga aan hayno deesha wa jilaal ba ku jirnaay dhaxan dadku ay dareemaan oo siyaada oo xoolaha dadka ba saameyn kara moogtay taas hal ogaado yaba
aad uu maatsin kaasi wuxuu wariyaha VOA Jibuuti Ramadaan Muuse oo wareysanayay Cismaan Saad Siciid oo ah agaasimaha wakaaladda saadaasha hawada ee Jibuuti.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Guddiga doorashada Soomaaliya ayaa ka hadlay cabashooyin ku aadan musuqmaasuq kootada haweenka ee aqalka hoose meelaha qaarkood la musuqmaasuqay. Sidoo kale guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ayaa iyaguna war-saxaafadeed ku sheegay inay weli wadaan baaritaan la xidhiidha musuqmaasuqa doorashooyinka, dhowaanna ay go'aan soo saari doonaan. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyeena Jacfar Kuukay.
iyadoo ay qaar ka mid ah maamul goboleedyadu soo afmeereen doorashada xubnaha aqalka hoose u matalaya qaarkoodna ay heer gabagaba ah marayaan, ayaa waxaa barbar socda cabasho ay qabaan qaar ka tirsan beelaha maamulada si dega iyo weliba qaybo musharaxiintii laga adkaadaya, taasoo ay ku lamaan tahay baaq kasoo yeeraya guddiga heer federaal ee hirgelinta doorashooyinka dadban oo ku aadan in la hubiyo qoondada 300% ah ee haweenka loo gaar yeelay. Sabtidii shalay ayaa magaalada Jowhar lagu tartamay kuraas ay laba jifo leeyihiin oo ay guddiga doorashooyinku horey u sheegeen in ay u xayiran yihiin qoondadii haweenka oo aanan ku caddayn awoodeed, waxaana ku soo baxay laba xildhibaan oo rag ah. Guddiga oo arrintaasi ka anbaqaadaya ayaa war-saxaafadeed ku sheegay inaanu aqbali doonin natiijada doorashadaasi ka soo baxda haddii layska indhatiro qoondada haweenka, waxaanu guddiga doorashooyinka ee maamulka Hirshabeelle ku adkeeyey in ay hubiyaan in beeluhu ay asteeyeen cadkii haweenku lahaayeen. Guddiga doorashooyinka Hirshabeelle oo aan la xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay in iyagu ay hawshoodii guteen ragga maalintii shalay doorashada buuqa dhalisay ku soo baxayna ay yihiin xildhibaano lasoo doortay, iyaguna aanay hawshaasi dib ugu laaban doonin. Mas-uuliyiintan aanu la xiriirnay ayaa ku dooday in iyaga guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ahaan ay u hoggaansan yihiin baaqi ahaa in haweenka 300% ay baarlamaanka soo aadan ka helaan, welina ay u taagan yihiin meelmarinta qaraarkaasi. waxay intaasi ku dareen in arinta iyaga laga doonayo ay tahay in xubnaha aqalka hoose ee ka imanaya Hirshabeelle ay 300% haween noqdaan, taasina ay ka shaqeynayaan kuna kalsoon yihiin in marka doorashada oo haatan ay 13 kursi oo keliya ka harsan yihiin la soo gabagabeeyo ay haweenku ka heli doonaan tiradii loo qorsheeyay. Guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo isna war saxaafadeed soo saaray ayaa sheegay inaanay weli go'aan ka gaarin dacwadaha loo soo gudbiyey, laakiin ay goordhow u fariisan doonaan arrintaasi iyadoo dhinac walbana ay siin doonaan fursad uu isku difaaco sida war saxaafadeedkooda ku cad. Muranka la xiriira qoondada haweenka ee 300% ah waxa uu guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka doorashooyinku sheegay in uu u dhagraaray in doono go'aan ka gaari doono oo keliya dacwadaha ay haweenku u soo gudbiyaan. Dadka la socda arrimaha doorashooyinka aqalka hoose iyo buuqa ku gadaaman waxa ay qabaan in haddii loo fariisto dacwadaha ka soo laabtay doorashooyinka ay go'aanka gaaristeedu qaadan doonto waqti aan ka yareyn midka doorashada la fahaanteeda sababo ku qoto ma-eedaha la xiriira musuqmaasuqa iyo muquuninta oo aad u badan. Jacfar Kukaay, VOA, Muqdisho.
Dalka Uganda in ka badan 20 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dagaal 2 maalmood qaatay oo u dhexeeyay ciidamada dowladda Uganda iyo maleeshiya beeleed hubaysan, kaasoo ka dhacay degmo ku dhow ama meel u dhow tuulada ama xadka Uganda ay la wadaagto waddanka Congo. Warbixin ay wakaaladda wararka ee AP arrintaas ka qortay waxaa soo akhriyay oo inoo soo koobaya wariyaha VOA Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Ilaa hadda inta la xaqiijiyay 19 qof ayaa ku geeriyootay dagaal 2 maalin qaatay oo u dhexeeyay ciidamada dowladda Uganda iyo maleeshiya hubeysan oo ka soo horjeeda dowladda Uganda, kaasoo ka dhacay degmo ku taala meel u dhow xadka uu waddanka Uganda uu la wadaago waddanka Congo, sidaasna waxaa xaqiijiyay mas-uuliyiinta dowladda Uganda. Sida ay qortay wakaaladda wararka AP, ciidamada dowladda Uganda ayaa weerar xoogan ku qaaday degmadaasi kadib markii qolyaha fallaagadu ay dileen 4 sargaal oo ka tirsan booliska Uganda ayna dhaawaceen askar kale, waxaana ciidamada dowladda Uganda ay howlgalladaasi ku dileen 15 ka tirsan fallaagada, sidaasna waxaa xaqiijiyay afhayeenka dowladda Uganda Colonel Shaban Bantariza. Dilalkan ayaa sii xoojiyay xiisadaha u dhexeeya ciidamada dowladda Uganda iyo fallaagada la rumaysan yahay inay daacadda u yihiin hogaamiye Mumbere oo ah kaaba qabiil si weyn uga soo horjeeda maamulka muddada badan ka taliya dalka Uganda. Mumbere waa boqorka dadka ku abtirsada qabiilka Bankoso, waxaana taageerayaashiisu ay ku baaqayeen inay ka go'aan dowladda Uganda inteeda kale. Marka loo eego hadal uu dhawaan jeediyay afhayeenka dowladda Uganda, waxa uu sheegay inuu arkay lacago ay daabaceen qolyaha doonaya inay ka go'aan dowladda Uganda oo ay sameystaan jamhuuriyad gaar ah oo lagu magacaabo Yira. Degmada galbeedka ku taala ee Kasese ee saldhigga u ah hoggaamiye Mumbere ayaa ah degmo ay ku badan yihiin xoogaga mucaaradka, halkaasoo madaxweyne Yoweri Museveni uu guuldarro xoog leh kala kulmay doorashooyinkii ugu dambeeyay. Xoogaga fallaagada ee ka soo horjeeda dowladda Uganda ayaa saldhigyo military ka sameystay buuraha lagu magacaabo Rwenzori, halkaasoo afhayeenka dowladdu uu sheegay inay ka dhiseen maamul dowladda oo xitaa dadweynaha ku nool deegaanadaasi ay ka qaadayaan canshuurta, waxaana xogaga fallaagada ay ku hubaysan yihiin hub casri ah iyo waxyaabaha qarxa, sidaasna waxaa xaqiijiyay afhayeenka dowladda Uganda. Afhayeenka dowladda Uganda oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ku hanjabay in deegaanadaasi ay dhowaan ka ciribtiri doonaan xogaga fallaagada, oo uu sheegay inay ciriiri geliyeen nolosha dadka deegaanka, dhibaatooyin xoogan ay u geystaan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
aad iyo aad bumaadsan yahay Khadar. Weli waxaad nagala socotaan VOA Washington. Haatanna waa xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo wariyaheenna Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaana ku qaadaa dhigaynaa doorashooyinka dalka Soomaaliya la filayo inay ka dhacaan, iyadoo hadda weli meelo badan oo ka mid ah xarumaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ay ka socdaan doorashada xubnaha baarlamaanka ee aqalka hoose ee dowladda cusub ee Soomaaliya ay dhalan doonto. In badan oo ka mid ah xubnahaasi waxaa la sheegay inay soo baxeen, kuwo kalena hawsha lagu dooranayo ayaa weli socota. Waxaa la rajaynayaa in doorashada madaxtinimada Soomaaliya sida ku cadeed jadwalkii hore loo soo saaray daray inay dhacdo bishan inuu ku jiro sodonkeedii hase yeeshee sida muuqata dib u dhac kale mar kale ku yimid hadaba maxaa laga filayaa doorashada dalka Soomaaliya ee dhawaantan la rajaynayo inay dhacdo ee loo jeedinayo gudiyada qaar ee doorashooyinka xubnaha qaar oo iyaguna ku anducunaya in loo diiday inay tartanka ka qayb galaan eedeymahan iyo kuwo kale oo ku xeeran darteed doorashooyinkani ma noqon doonaan kuwa dadweynaha Soomaaliyeed ee ku qancaan natiijada ka soo baxda su'aalahaas iyo kuwo kale waxaa barnaamijka igula qaada dhigaya oo arrimahanina la falanqayn doona afhayeenkii hore ee madaxtooyada Soomaaliya ahaana la taliyihii madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriisow Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yiriisow waxa uu sidoo kale hore u soo noqday wasiir ka tirsan dowladihii Soomaaliya ee ugu dambeeyey galada Muqdisho ayaan khadka telefoonka kula xiriiray oo aan weydiiyey sida uu arko hadda hannaanka ay wax u dhacayaan iyo doorashooyinka dalka Soomaaliya la filayo inay ka dhacaan waxaana uu ku warceliyey
bismillaahi raxmaan raxiim jamaal runtii aad u mahadsan tahay sidoo kale VOA maaragtay waxaan uga mahadcelinayaa sida ay bulshada uga haqabtiraan warbaahinta waa saa u sheegtay dalka waxaa ka socda hannaan doorasho oo doorashooyin dadban ah marka la fiiriyo muxuu ahaa lix bilood ka hor dadku waxay shaki qabeen in doorashooyinka noocan oo kale dalka dhici karaan iyadoo la aaminsanaa in caqabado fara badan ay jiraan si kastaba haahaatee hadda waxaa moodaa in muxuu ahaa 50% in ka badan aqalkii hoose maaragtay laga soo doortay goboladii waxaa kaloo muuqata in aqalkii sare intiisa 43 lasoo xulay oo 11 ay dhiman tahay iyagana la rajaynayo in dhawaan laga bilaabo Muqdisho arrimahaas dhan markaa fiiriso dalka marxaladaha uu soo maray 26 sano dhammaan marka hore waxaan isleeyahay horta waxa uu mudan yahay in dalka lagu ammaano in doorashooyinka noocan oo kale qabsadaan rajo weyna ay gelinayso dadka in 2020kana doorasho hal qof iyo hal shaqs ay dhici karto marka ani waxaan isleeyahay marka dib loo fiiriyo wixii hore usoo dhici jiray meesha aan marayno maanta waxaan maraynaa meel aad iyo aad loogu faani karo in doorashooyin ay dalka dhici karaan marka rajo weyn baan ka qabaa inta dhimana inay dhammaystirmaan kadibna dowladda cusub ay runtii u tafaxaydato sidii dalka looga hirgelin lahaa doorasho hal shaqs iyo hal cod ah
injineer Yiriisow dhinaca kale markaad fiiriso markii lagu heshiinayay nidaamkan hadda ay ergadu soo dooranayaan musharaxiintana u tartamaya xilalka baarlamaanka aqalka hoose gaar ahaan marka aynu ka hadlino waxaa sidoo kale jirtay in waxyaaba lagu heshiiyey ka mid ahayd in koota ay leeyihiin haweenka meel loo dhigo rajada laga qabo in beelaha lagu tartarsiiyo in ay haweenka kootadii laga rabay ay meesha keenaan intee bay gaarsiisan tahay
runtii arrintaas waxaan isleeyahay arrin dhinacna markaad fiiriso dadaal badan laga sameeyo markaad eegto koonfur galbeed iyo Jubbaland sida ay runtii muxuu ahaa dumar badan halkaas doorasho uga soo baxeen qaar loo asteeyey iyo qaar aan loo asteynin oo rag kula tartamay dhankan kalena waxaa moodaa in xoogaa dhaqankii iyo beelihii iyo madax dhaqameedkii iyo waxaa iyadana aad u adkaatay oo markii hore la shahashaday muxuu ah in saddexdii beele is-xigtaba hal beel loo asteeyo dumarkii doorashooyinkana waxay bilowdeen iyagoon la asteynin intooda badan arrimahaas dhan horta waxay keentay caqabado in dumarka runtii kootadii loogu talagalay muxuu ahaa ay weli ciriiri ku jirto haddana markaa fiiriso tii 2012kii markaa fiiriso tii 2009kii markaa fiiriso 2004kii aada baa hadda muxuu ahaa looga fiican yahay oo moodaa dumarka naftirkoodii inay aada usoo galeen siyaasadda aada u danaynayaan gabdho dhallinyaro haddana aada arkayso oo ka adkaanaya dad siyaasiyiin muddo xildhibaan soo ahaa oo 10 sano ah runtii arrimahaas oo dhan waa arrimo aad loogu faani karo laakiin waxay ku fiicneyd mar haddii caqabadihii noocan ay imaadeen ay beelo qaarkood aada ugu adkaatay in dib u eegis madasha intay isu yimaadaan bal wixii kaloo laga qaban kara la qabto xal waxaa noqon karay kow marka horeba in kootadoodii bannaanka loo dhigo oo tartanka uusan bilaaban inta gabdhaha maaragtay laga helayo haddana waa dareemi kartaayo waqtigii ciriiri ah iyadoo la rabo in doorashooyinkii la dhaco in goboladii laga qabanayo arrimahaas oo dhanna ayaa iyagana culays weyn noqday laakiin waa haboonaan lahayd in dumarka maaragtay sidii loo ballanqaaday loo fuliyo haddana waxaan isleeyahay un siba sibay dhaantahay diilo badan baa muuqata beelaha dambana oo runtii aada loogu ciriirinayana ayagana waxaa moodaaba inay qaarkood issoo garanayaan qaarna ay runtii kuba adkaanaysaba dhaqan ahaan iyo marka anigu waxaan oran lahaa un sidii hore waa la dhaamaa dumarkana wixii kaloo ka dhinacda ama kootaha loo raadiyo ama sidii kale lagu xallin karo in lagu xalliyaan qabaa.
Waa tahay aada baad umahadsan tahay. Waan isku soo laaban doonaa su-aalahayga, fursado ayaan dhegeystayaasha siinayaa. Dhegeyste ayaa khadka ku jira. Dhegeyste ku soo dhawo magacaga deegaanka joogtid, adigoo ku bilaabaya su-aasha aad qabtid oo aad weydiinayso injineer Yiriso.
Maxamed Sheekh Muqdisho, dabcan waxaan rabaa inaan wejiyeeriso mustaqbalka dugyada lasoo xulay baarlamaanka hadda galaya iyo doorashada hadda la filay inay dhacdo. Rajada ama wana waxa laga fili karo in ay ka duwanaato nidaamyadii hore. Tan labaad weydiinaya waxay tahay, dabcan waxaa jirta mutumaasiqi hay-ada loo jeedinayo dugyada doorashada kulugta leh, ayaga ma la fili karaa? Waxay wajihi karaan ciqaab maxkamadeed ama lagu soo eedeyn karaa inay dambiye ay sameeyaan.
Waata, aad baa umaadsan tahay. Injineeriis ku maqlayasaan horiga su-aashada.
Maxamed Sheekh, runtii aada naga mahad celinaa waqtigiis qaaliga iyo su-aashaba. Laba arrin boorta waa loo baahan yahay. Marxaladda maanta lagu jiro 47 sano ka hor Soomaaliya doorasho noocan oo kale ma qabsan. Labo, xaaladda lagu jiro oo dagaal lagula jiro maaragtay Al-Shabaab iyo waddankiina amnigiisii 100% ahayn, haddana in goobo fara badan oo ka baxsan caasimadda lagu soo qabto iyadana waxay ahayd caqabad kale oo runtii aada looga soo gudbay. midda kale ugu muhiimsanna waxay ahayd muxuu ahaa in la sameeyo guddiyo oo runtii maaragtay iyagana si degdega lagu sameeyey, laakiin loo xil saaray howlahan inay qabtaan iyo dowlad goboleedyada oo iskaashanaya. arrimahaas oo dhan markaad fiiriso waa qasab muxuu adduunka naga hormaray oo Maraykanka ugu horeeyo ayaa markii doorasho dhacdo iyo waxaa imaadaa cabashooyin fara badan. marka runtii waxa la ala wixii cabasho iyana anu waxaa isleeyahay waxay ku haboon tahay in loo maro nidaamka uu qabo. waxaa la sameeyey guddiga khilaafaadka oo ujeedadiisu ay tahay in cid alaale ciddii cabasho qabta usoo gudbiso, iyagana ay dhinacyadii cabashada qaba inta fariistaan la xaliyo. arrimo qaarkoodna waa siyaasad, arrimo qaarkoodna waa arrimo dembi la galay. waxaa laal wixii dembi la galay ee baaritaanka ama hay-adaha amniga iyo hay-adaha dowladdu ay soo baaraan waxay ku haboon tahay in tallaabadooda la marsiiyo. wax walbana waa taariikha qormaysa. wax laysaga hari doonana aniga ma qabo. qof kasta oo dembi galana mar unbaa maaragtay sharciga la horkeen doono. maqtaas inaan aaminno nidaamka iyo muxuu ah dadka aan u xilsaaranay bacdamaa aan ku jirno marxalad la rabo in dowlad cusub ay dhalato oo doorasho dalka dhacdo. marka arrimaha wixii ah oo muxuu ahaa xaq dembina in la marsiiyo maaragtay nidaamkan qabaane.
waa tahay aada baad umahadsan tahay. Maxamed Sheekh, adiguna waad mahadsan tahay sida wacan eed barnaamijka uga qayb qaadatay iyo su-aasha aad weydiisay injineer Yiriso. dhegeystayaasha, fursadihii aan siinayay ayaan weli ku guda jiraa. dhegeyste kale ayaa khadka ku jira. dhegeyste, mayna maqlaysaa? dadna maqlayso magacaaga iyo deegaanka aad joogto adigoo ku bilaabaya, kadibna su-aasha aad weydiinayso afhayeenkii hore ee madaxtooyada Cabdiraxmaan Cismaan Yiriso.
waa mahadsan tahay Jamaal, waa ku salaamaya. magacaygu waa xasan weyliye, waxaan ku suganahay Holland. waana salaamaya injineer Yiriso. injineerka waxaan rabaa inaan weydiiyo. injineere, waxaad dhahday oo hadalkaada kamid ahay doorashadan maanta socota ama hadda socota waa horumar ay sameysay dowladda. sida aan la wada socono dowladda ama waxaa lagu eedayaa musuqmaasuq fara badan, dadka xildhibaanada soo baxa ka badan waxay u badan yihiin dad waddanka dembi hore uga soo galay sida hogaamin kooxeedyadii oo la arkayo inta wataan ciidamadoodii geystaan ay waxa doorna yihiin ciidamadoodii aysan ahayn dad lasoo xulay. soo ma dhihi karo gadaal ayaa loo dhacay inta la dhihi lahay hore ayaa loo socday.
aada uga mahad celinaa maaragtay wehli, muxuu ahaa su-aashaas iyada ah. laba arrin ba waa jirta wehliyow. soomaaliya waxay ku jirtaa marxalad dib u heshiisiin nabadeyn, muxuu ahaa in laga gudbo muxuu ahaa colaadihii dibkii lasoo maray loona gudbo horumar iyo barwaaqo iyo dimuqraadiyad. aqalka sare 51 ergada maaragtay beelahana waxay soo xulanayeen xildhibaanka u matali lahaa aqalka hoose. taasna waa runtii horumar aan waddanka muddo maaragtay 47 sano laga gaarin oo runtii u baahan in laysku amaa. middaan kale ah sheegtay, yaa horta dembiile ah, yaa ah muxuu ah cid maxkamad inta lasoo taagay Soomaaliya ay xukuntay ma jirto. arrimahan kale oo ah dad dembi loo haysto ama xasuuq ha noqdo ama kan ha noqdo, ani waxaan qabaa mar un ay tahayba muxuu ahaa qofkii markaas un raba inuu qofkaas muxuu dembiyadii uu ka galayna uu xaq u leeyahay inuu maxkamad hor yimaado. inta taas laga gaarayana loo baahan yahay in la miisaamo siyaasadda waxay u baahan tahay deganaansho in hore loo socdo oo wixii hore laysku iloobo, mise waxay u baahan tahay in muxuu ahaa dembiyadii hore laysku wada qabsado. Waxa waa ogtaha beelo iyo beelo qaarkoodaa dagaalamay, dad magac dowladeeda lagu dagaalamay. Si kastaba ha ahaatee, aan waxaan qaba wixii dembi ah ee ku saabsan shaqsi ka galay ama bulsho ka gashayna in hadhow maxkamad maray noqotoba laysoo taagi doono. Laakiin inta ka horeyso, waddanku wuxuu u baahan yahay meesha aan joogno hore loogu sii dhaqaaqo, horena loo socdo, bacdana aysan jirin system dowladeed oo dadkan lagu xukumay ama cadeeyey ama maxkamad muxuu ahaa la horgeeyey intaba.
Waa tahay Cabdiraxmaan Yiriiso, aad umahadsan tahay. Wehli, adigana aad umahadsan tahay. Waan filay in su-aashaadi lagaa qanciyey, sida quruxda badan ee barnaamijka uga qayb qaadateen oo kaamid celinayna. Wehli,
aad umahadsan tahay Jamal, kusalaama sidoo kale.
Aad ayaa umahadsan tahay sidoo kale. Cabdiraxmaan, waxaa jirta dadka qaar waxay qabaan marka la fiiriyo doorashadan iyo hanaanka ay hadda wax u socdaan, eedeymo badan baa jira oo musuqmaasuq badan, lacago la bixiyey, dad loo diiday inay tartamaan, dad la wato, waxyaaba caynkaas oo kale ay dadka aad u hadalayaan. Marka sidaasi ay taagan tahay, dad badan baa qaba in hanaankan doorashadu ay dadku ka rajaynayeen inay ka wanaagsanaato, kana qurux badnaato sida ahayd hanaanadii hore ee doorashooyinkii soo maray, tusaale ahaan 2019-2020 iyo wixii ka horreeyeyba. Laakiin aad u malayso in dadka qaar ay jeclaysteenba sida marka hadda ay wax u socdaan loo fiiriyo sida ay wax ahaan jireen ama marka la fiiriyo doorashooyinkii hore u dhacay. Marka halka ay taagan tahay, bal ka waran eeda dadka ay qabaan iyo sida dadkaasi u fikiraya, maxaa kaaga muuqda adiga?
Runtii shaka kuma jiro in doorashadatan maaragtay aad maaragtay cabashooyin fara badan uga jiraa. Sheeka kuma jiro in muxuu ahaa dad xildhibaano ah ay muxuu ahaa ama kuraastu ay muxuu ahaa iibsanayeen ama ay xeelad iyo waxay isticmaalayeen bay isticmaaleen. Arrimahaas runtii anshaxa musharaxa uu saxiixayna qaarkood ka fog, hase yeeshee muxuu ahaa waxaa loo baahan yahay in marxaladda meesha aan joogno lagu qiimeeyo meelihii aan joogi jirnay. Arrimana waa arrimo u baahan in baaritaan la sameeyo, la soo cadeeyo waxyaalaha tuhunka iyo la sheegsheegayo. Labo arrin kaloo aad maaragtay Jamaalow, muxuu ahaa doorashadan u baahan in Soomaalidu ay ka baratana waxay tahay, waxaa la rabaa waxyaalaha dhacdooyinka noocaas oo kale, dhacdooyin u baahan in la qoro, markaasiyaashii la helo, muxuu ahaa ay noqdaan waxaan laysaga daba harino oo hadhow mustaqbalka Soomaaliya cashar ka baran karto. Waxaad moodaa eedeymaha qaarkood inay yihiin kuwo muxuu ahaa dhammaan laga dhigayo waxa doorashada oo dhan in lawada musuqmaasuqay. Waxaan ognahay meelo qaarkood dad wasiiro ah oo tartan inta galay looga adkaaday. Waxaan ognahay meelo qaarkood muxuu ahaa tartan dad dhalinyaro ah, gabdho ah iyo wiilal oonan baarlamaan gelin inay kusoo baxeen. Waxaas dhan waxay na tusaysaa in horta isbeddel uu meesha ka muuqdo, isla markaana na tusaysa in Soomaalidu dhalinyarada haweenka ka qaybgalkoodu uu aad u sarreeyo. Marka ani waxaan rabaa ilaa iyo hadda waxaa 150 in ka badan oo xildhibaanada aqalka hoosena waa la soo xulay, aqalkii sarena muxuu ahaa 43 keliya ka haray. Dhammaantoodna eedeymaha inta la sheegayo ilaa iyo farakutiris kama badna oo 10 ilaa u badi 20 ka dhig. Marka micnaheeda maaha 110 eedaha jiray inay qariyaan wanaagii iyo tartankii dhacay meelo qaarkood oo runtii si wanaagsan u dhacay. Midda kale ugu daran waxay tahay Jamaalo, oo Soomaalida la rabo inay cashar ka qaataan, waxaa arkaysaa muxuu doorashadan cadaadu ka dhacday inay aada uga xiiso badan tahay oo aada mooda warbaahinta Soomaaliyeed social media waxay qaarkood waxa ay qorayaan iyo siday u qorayaan iyo aada yaabaysaba maaragtay sida rajabeelka uga muujinayaan. Dhinacii kale muxuu eedeymo qaarkood waa la baaray, baaritaankii wuxuu soo cadeeyey hay-adihii loo xilsaaray in sida wax loo wataby aysan jirin. Ta kale ugu sii muhiimsan waxay tahay Jamaalow in dadku ay badbadaan in baasha caalamka loo dacwoodo. Waad arkaysa safiir Maraykan oo warqad usoo qoraya madaxweyne dowlad goboleed ah, bal heerka la marayo oo cabasho doorashooyin ku saabsan ah. Madaxweynihii waxaa la rabay inuu dowladdii federaalka soo maro, in madashii heer qaran la soo maro, safiirkaas isaga ah inta uusan muxuu toos ugu qorin, iyo midda labaad oo erayo tuhumo iyo wixii lasoo qoreen. Safiirka naftirkeeda waxay ahayd inuu u gudbiyo hay-adihii dowladda ee cabashooyinka loo xilsaaray la aamino, iyagii ay baaritaan sameeyaan iyagii. Marka laba arrin baa lagu gudbi karaa arrintan. Kow, in Soomaalidu cabashadan ay u gudbisanayaan maaragtay ajaanibta oo runtii na dhibtay oo xalna u ahayn dalka in horta Soomaalinimadu ay la is-aamino la joojiyo. Labo, in la aamino hay-adihii lagu talagalay arrimahan oo guddiga khilaafaadka ku jira loo gudbiso dacwadaha kadibna maaragtay la aamino. Saddex, waxaa la rabaa dadkan saxafiyiinta Soomaaliya in la helo saxafiyiin investigative journalism wax la dhaho, oo ah kuwa baara falalka dhaca, soo baara marqaatiyaal keena, mar un xitaa maxkamadii hor keena cid allaal cidii dambi gashay. Arrimahaasaan isleeyahay arrimaha horta muhiimka u ah oo 110 wax qaladaad ah oo dhacay casharna laga baran karo in magaca looga dilo doorashada Soomaaliyeedna aniga waxaan qabaa inaysan sax ahayn.
Waa tahay sida markii hore qorshuhu uu ahaa 30 November in madaxweyne la doorto ayaa la rajaynayay, dib u dhac ayaana ku yimid sida muuqata. Ma kula tahay inta sanadkan ka dhiman in doorasho waddanka ay ka dhici doonto oo madaxweyne in waddanka uu yeesho guddoomiye baarlamaan uu yeesho? Markaad fiirisid
runtii ma arrintaas aad iyo aada rajo weyn ba aniga shaqsiyan uga qabaa in meesha maanta la joogo 6 bilood ka hor laysma lahayn waa la gaari karaa, laysma lahayn muxuu cadaada garow baydhabo Kismaayo Jowhar iyo Muqdisho maaragtay xildhibaano inta la tago lagu soo dooranaya. Maantana waxaan joognaa in muxuu Kismaayo lasoo gebagabeeyey 48 xildhibaane aqalka hoose loogu talagalay iyo 8 aqalka saraba inta doorashooyinkii dhaceen lasoo lalaabay maanta xildhibaanadaas ay diyaar yihiin. Inta dhiman aan waxaan isleeyahay muddada 10 cashay soo socoto in lagu soo gebagabeyn karo. Marka lasoo gebagabeeyena adiga un bilowga December wixii 10 loo gaaro in baarlamaanku uu guddoonadoodii dooran doono, kadibna aniga intaan isleeyahay qiyaasteyda December gudaheeda intaysan dhammaanin in la dooran doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka. Intaasna waxaan isleeyahay waxay dhaantaa muxuu ahaa wax walba, ilaan caqabadaha wax keena waxay ahayd nidaam nagu cusub. Horta 7 sano la soo arkin in muxuu ahaa bulshadii loo dhaweeyey inay maaragtay goboladii dadku soo doortaan. Maanta waxaan haysanaa xal dhibaano beeliya iyagoo matalaya inta soo doorteen beri ay odhan karaan war maxaa noo qabatay, waa kugu qaldamnay, maahan inaan ku doorano. Awal ma jirin taas. Odayaashii dhaqanka inay iska fogeeyeen oo ay ergadii 11 oo beeshka koobantay soo xuleen, kuwaasna ay wax xusheen. Marka aniga rajada aad u weyn baan Soomaaliya ka qabaa, laguna ammaani karo muxuu guddiyada doorashooyinka dowladda federaalka madasha heerka qaran. Inta dhimana nooga baahan si Soomaalinimo ah inaan u wada wajahno una dhammaystirno.
Waa tahay aad baad umaadsan tahay khadadka telefoonada ayaan mar kale jalaacayo fursad siinaya. Dhegeystay kusoo dhawo magacaagi deegaankaa joogtid adigoo ku bilaabaya, kadibna su-aashaad qabtid aad weydiinayso injineer Riiso.
bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gobolay Somaliland. Waxaan salaamayaa barnaamijka martida barnaamijka ee galabta aan yariiso. Waxaan kaloo aan salaamayaa abahda v o eda gaar ahaan wariya jarta oo galabta daadiinaya barnaamijkan. Wadana cabdiraxmaan yariiso, waxaan ku weydiin lahaa doorashooyinkan socda iyo Somaliland, waxay xukuumaddani ku dhawaaqday in Somaliland ay kamid tahay doorashooyinkan socda. Somaliland waa dal madax bannaan, shirarkii wadatashiga marna kamay qayb gelin, meel lagu qabtayna may tegin, meel wax lagu qaybsadana may joogin. Doorashooyinkana Somaliland dad ka soo jeeda oo Muqdisho jooga ayaa sida la sheegayo laga qayb gelinaya oo baarlamaanka aqalka hoosena gelaya, aqalka sarena gelaya. Marka mudane cabdiraxmaan, tallaabadani miyaanay burburin karayn wadahadalladii u dhexeeyey Somaliland iyo Soomaaliya? Kale miyaanay abuuri karayn colaad sii fogaata oo dhex marta Somaliland iyo Soomaaliya? Aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan yariiso.
Waa tahay waad mahadsan tahay maxamuud.
bismillahi raxmaan raxiim. maxamuud, aad aan uga mahadcelinaa oo kasoo wacay gabiley. su-aasha sheegeen waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah, waana midda ummadda Soomaaliyeed ee aada isu weydiiso, ah muxuu arrintan Somaliland iyo ka qaybgalkeeda dowladda federaalka maaragtay dhismaheeda labada aqal ee baarlamaanka ah. arrintan runtii waa arrin muxuu ah in muddaba soo jirtay tan iyo Soomaaliya intii dowladda maaragtay ka aasaasimaysay, muxuu ah mar walbana matalaad ay ku lahaayeen muxuu ah golaha baarlamaanka maaragtay beelaha kasoo jeeda gobollada waqooyi. dhinacna waa jirtaa iyo gobolladii waqooyi in Somaliland iyadana ay leedahay, annaga dowladda inteena kale waa ka go-nay Soomaaliya, gooni baan isu taagnay, welina ictiraafkii adduunka maaragtay maysan helin. muddo 25 sanana waxay waqtigoodu maaragtay inta badan ku dhumay ictiraaf inay ka raadiyaan caalamka, kadibna ay soo ogaadeen in ictiraafku uu ku imaanayo Soomaalida dhexdeeda. hadda iyo dan meesha la jooga ayaa la joogaa, waxay u baahan tahay sidee maaragtay midnimadii looga wada shaqeeyaa, sidee haddii lakala go-ayana dariiqa saxda ah muxuu wadahadal iyo nidaam uu ku yimaadaa. tanna waxaan qabaa aniga dowladda federaalka inay ku saxsan tahay in muxuu ah bacdamaad ay matalayso magaca iyo astaanta calanka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo midnimadeeda, in muxuu ahaa xildhibaanada oo kasoo jeeda gobollada waqooyi inay qayb ka ahaadaan midnimada Soomaaliyeed. Mid kaloo dowladda maaragtay Soomaalilan iyadana laga rabo waxay tahay 10-20 sano ay ku mashquuleen inay caalamka ictiraaf ka raadiyaan, waxay ahayd inay waddanka dhexdiisa ay goboladan maaragtay qaatum oo kale muxuu ahaa ay soo dhaweystaan, waxay ahayd inay Puntland iyo dowladda federaalka iyo dhammaan Soomaalinimada isu Soomaalinimo uga hadlaan, waxay ahayd dimuqraadiyadda ku tilaabsadeen oo asxaabta xukun ku kala wareegtay in la fasaxo shacabka laga qaybgeliyo maxaa dan ugu jirto Soomaaliya ma midnimo mise kala tegid. Arrimahaas oo dhanna weli waa dhiman yihiin. Muxuu ahaa bacdama wadahadallo hore u socdeen, ana waxaa isleeyahay dowladda federaalku mar walbaba maaragtay inay kasii shaqeyso sidii wadahadalladaas midnimada lagu raadin lahaa ay ka shaqeeyaan. Soomaalilan waxaa laga rabaa haddii ay dhabka tahay inay go-dana in dariiqii saxda ah loo mari lahaa in loo maro, muxuu ahaa kaqeybgalkooda halkan iyaga ayuu faa-iido ugu jiraa oo ahayd meeshii laga talada looga hayay dowladdii federaalka inay qayb ku leeyihiin. Haddii ay rabaan go-idna ee meesha ay ahayd inay ka dhex maaratay siyaasadayaana halkan bay ahayd, laakiin waxaa moodaa inay taasna diidan yihiin, shacabkoodana u diidan yihiin inay muxuu ahaa si sax ah uga doodaan midnimada iyo kala go-a labadaba. Arrimahaasoo dhan marka waa arrimo u baahan dowladda federaalka ee soo socota wadahadalladii wixii hirgalay iyo waxaan hirgalin mas-uulii loo dardargelin lahaa oo si Soomaalinimo ah oo qurux badan oo midnimada lagu wada ilaalin lahaana looga wada shaqeeyo. Saasaan qabaanay.
Marka ismalihid in wadahadalladii u socday labada dhinac ay saameyn ku yeelan karayso arrinkan?
Kuma yeelanayso, weliba aad bay uga sii maaragtay xoogganaanaysaa sharciyadda marka la yiraahdo. Waxaanan qabaa dadka maaragtay matalaya gobolada nafsirkoodii ee baarlamaanka gelaya nafsirkoodii inay noqdaan kuwo midnimadii sidii ummadda isugu soo dhawaan lahayd ka shaqeeya. Marka aniga rajo weyn baan ka qabaa Soomaalida midnimada inay faa-iido badan ugu jirto, iyo inay kala go-dana aysan haba yaraatay wax dan ah cid ay ugu jirto ma jirto. Marka waxay u baahan tahayse sidii si laisugu wada qanacsan yahay labada dhinacna ay guul iyo guul ku heli karaan sidii looga shaqeyn lahaa in loo istaago unbay u baahan tahay.
Aad iyo aad aad umahadsan tahay Cabdiraxmaan Cismaan Yuriisow. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan marti inoogu ahaa Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yuriisow oo hore u soo noqday wasiir ka tirsan dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya, sidoo kalena soo noqday la taliyaha iyo afhayeenka madaxweynaha dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaashii barnaamijka ka qayb qaatay iyo Yuriisow lafahantiisaba. dhammaantii isku duuban waxaan idinka tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiise leh nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha. haatanna kusoo dhawaada xubintii ganacsiga, waxaa baydhabo ka soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
waxaa gaabisaa dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. waxaa go-an xiriirka ganacsi ee ka dhexeyn jiray magaalooyinka Xudur iyo Baydhabo. waddada isku xirta magaalooyinka Xudur iyo Baydhabo ayaa muddo dhowr sano ah wax gaadiid badeecooyin sida soo marin. wardheere Axmed Cabdi oo ah guddoomiyaha ganacsada magaalada Xudur ayaan weydiiyey sida uu yahay xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya xilligan magaalooyinka Xudur iyo Baydhabo.
horta waddada dheer oo isku xirta Baydhabo iyo Xudur nooma furna. ciidamada dowladda say u imaadeen shabaabtii gacanta igala wareegeen magaalada Weynad Xafmed.
dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee u dhexeeyey magaalooyinka Xudur iyo Baydhabo xilligan waa sidee?
wuu xiran yahay dhowr sanuub naga xiran yahay wax haba yaraato oo ganacsi ama xiriir oo naga dhexeeya Baydhabo iyo Xudur ma jirto.
xaaladda magaalada Xudur waa sidee? halkoo ganacsiga idinkaga imaada?
niyo horta waad dareemi kartaa magaalo oo wadooyinka ka xiran oo hal wada keliya u furan, waad dareemi kartaa culayskeeda. magaalada malahan ganacsi fiican oo dhaqdhaqaaq leh ma jiro. dhalinyaro reer Belweyne ayaa hadda raashin keensada, ayaga unbaa laga gadgadaa, ma aana dadkii u dhashay hore reer Xudurka xataa dalabaad ay samaynayaan malahan.
wardheere wuxuu kaloo ii sheegay waddada u furan magaalada Xudur oo ay badeecooyinka kasoo galaan xilligan inay tahay waddada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Xudur oo xarun u ah gobolka Bakool iyo Beledweyne oo xarun u ah gobolka Hiiraan.
waa waddada isku xirta Beledweyne iyo Xudur oo wareeg soo marta qurac joomey soo mare qurac joomuu kasoo leexanaa baabuurka.
daabcinkee Beledweyne iyo Xudur ganacsigooda isugu xiran yahay oo badeecooyinka laseega gudbiya?
wuxuu subaxday horta ma jirto baabuur keligiisa intuu soo rarto oo soo baxay ma jirto. Baabuur badan way isa sugayaan, way soo raranayaan. Adiga ilaa iyo 20 baabuur 10 baabuur waxay isku soo gaaraan kolonya soo wadaysa, waxay keenayaan qurac joogo meel kasoo sokaysa. Ciidamada kale oo dowlad ayaa xudur ka baxaysa ayagaa soo wadaya. Markaan
gudoomiye ku-xigeenka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool Aadan Cabdi Abaari oo isna VOA la hadlay ayaa sheegay in hakadka ganacsi ee ku jira xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya magaalooyinka Baydhabo iyo Xudur uu saameyn ku yeeshay dadka danyarta ee ku nool magaalada Xudur.
Aad baad u mahadsan tahay. Dabcan magaalada Xudur xarunta gobolka Bakool iyo magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baydha ganacsi aad iyo aad u buuran ayaa ka dhexeen jiray muddo dhowr sano ana ilaa iyo 3 sano ku qiyaasi karno. Wax ganacsi hadda ka dhexeeya ma jiraan sababo amni awgood. Nimanka cadowgood gaadiidka ugu taa shabaab gudoomiinta ay ku sameeyeen deegaanada awgood ayay ganacsigaas u kala xiray. Dabcan saameyn aad iyo aad u weyn waa dareemi kartaa. Alaabta hadda Xudur la keeno waxa laga keenaa dhanka iyo beledweyne waxay kasoo degaan dekedda Boosaaso. Marka alaabta Boosaaso ka timaada iyo tan Muqdishona isku qiimo maahana dhanka Muqdisho mar walba ugu dhow ganacsiga magaalada Xudur. Marka shacabiga qiimaha raashinka la kala siistana waa dareemi kartaa magaalada Baydhabo iyo magaalada Xudur farqi weyn u dhexeeya. Marka waxa soo wax weeyaan jeedkaas oo kala go'an.
Gudahan dhegeystayaal, intaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa xubinta ganacsiga. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaarta wada naga dhegeysanaysa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Mukhtaar Maxamed Cattoosh oo barnaamijkaasi ganacsigana la socodsiinayay. Xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa waxaa kusoo badanaya caruurta lagu shaqaysto kuwaasi oo ka hadha waxbarashadooda. Wariyaha V O ee gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire ayaa booqday dhowr dugsi oo ku yaala xerada qaxootiga ee Dhadhaab wuxuuna inooga soo diray warbixintaasi.
ku shaqaysiga caruurta iyo adeegsiga siyaalaha kala duwan ee xun loo adeegsanayo waa hab ay dunida caalamku mamnuucday. Kumanaanka Soomaaliyeed ee dunida qaxootiga ku ane waxay isticmaalaan caruurtooda qaab walba ay noloshooda ku soo dhacsan lahaayeen. Dugsiyada kala duwan ee xeryaha qaxootiga Dhadhaab ayaa badankood waxay dareen ka qaban tiro badan oo caruur ay kaga soo tageen xaafadaha oo ka shaqeeya shaqooyinka kala duwan.
Waalidiinta Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay ilmahooda dirtaan for education. Hadda cunug waxaa hadda wasaran jira baalashle waa qafa u imaanayo markuu tikabaha u tirtiro lacagtiisa lama siin karo. Ma hayo abood uu ku difaaco irkiisa. Waxaa lay uu tirtiranaa waan ka daneysanayaa because maxaa yeelay wuxuu u jeedaa cunuga inuu yar yahay oo waxba ka qaadi karin. Marka hooyooyinka Soomaaliyeed maanta haddaad cunugaaga shaqo u dirtid mise haddaa maanta cunugaaga aad geysatid education marka weynaad markuu weynaado fuujirkiis laga yaabaa inuu noqdo madaxweyne baarlamaan iyo inuu shaqo saro ofiis weyn fadhiisto markaas uu ku anfaco. Soomaali waxay dhahdaa adkaysi hor lahow ama afeefadan balaaw.
Dareen fara badan ayaa caruurtani waxay ka qabaan. Caruurtaasa gooda ah inta badan ka shaqeynayo adeegyada kala duwan sida hodheelada, kabaha oo la buraasha iyo shaqooyinka kale ee xoogga ee sida raashin qaadka. Xeryaha qaxootiga Dhadhaab waa sida uu ku andacoonayo Cabdifataax Cali oo dhigta dugsiga hoose dhexe ee Iftiin ee xerada qaxootiga ee Xagar Dheere.
Haddii cunuga shaqo uusan awoodin inuu qabto ama lagu xamaalo amaba xuquuqdiisa oo iskuulgooyinka laga reebo waxaad arkaysaa hooyo gabadheeda aruurta toosinaysa kax 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 noo shaqa orod ama xaafad waxay u noqonaysaa booyaysa ama waxyaabaha Soomaalidu taqaano jaaleed. Wiilkana waxay dhahaysaa bax shushayna soo noqo ama kabacseeye suuqa kakadan kamay fikirin maamadaas hadda mustaqbalka faamiligeeda wuxuu ku dambayn lahaa. Waxaa laga yaabaa gabadha inay waxu noqon lahayd haday gabadha distandeed keliya haday bogto halaga oo ay shahaado qaadan lahayd halaga yaaba gabadha markiiba inay shaqo heli lahayd. Wiilkan hadduu form 4 iyo u bogo inuu hadda shaqada faamiligooda prosperity hadda ku noolaan lahaayeen.
Badanka caruurtan ayaa waxay ii sheegeen in ayagu ay inta badan ku naaloonayaan waxbarashada iminka ay haystaan kana fogaanayaan adeegsiga noocaas oo kale ah oo ah mid keeni karo in mustaqbalka caruurta dhaawac uu soo gaaro.
Gabadhaada waxbartaan waxay la mid tahay bulsho waxbaratay. Gabadha markay waxbarato oo ay gursito oo ay ilmo dhasho hadday gabadha dhikada gaal tahay waa madarso guri madarso camal u yahay. Ilmaha waxay u sheegay wixii wanaagsan iyo wixii xun dan laakiinse leegaba barantis oo dhikada ahayn waxaan sameynay waxba kama ogaan. Whether it's good or not dan gabadha waxbaratay waxay la mid tahay wax fiican inay gabadha waxbartaan. Gabadha waxbaran iyo gabadha waxbaran waxay kaliyin guri mugdi iyo guri leera.
waalidiinta xariyaha qaxootiga dhab oo iminka aad moodda inay quuska sii taagan yihiin ku sii sugnaashaha xariyaha qaxootiga dhab badankood waxay ku andacoodaan in halkaasi keliya ay ku haystaan waxbarashada iyo amniga balse waxaa jirta in hoostoodu aysan fiirin oo ay jiraan kumanaan aanan aadin dugsiyada maxamed faarax shire v o a xerada qaxootiga xagar dheere
aad iyo aad u mahadsan yahay maxamed faarax shire warbixintaasina la socodsiinaya halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington haatana dhinacii heesaha aan soo qabta heesu qaado fanaanka awaale aadan
laba aynigood iska eegtayo iska aamina ammaan mudane inda cashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indoona jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax urdino is-xaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska aamina ammaan mudane cashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indoona jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax urdino is-xaashaqayba laylehe ammaan mudane geyan isdoortaa ehel ku taamaa arooskooda aqal la seesaa dhiga aslaniyo kabad la uuntaa ubax udgoonana lagu daadiyaa alaylehe ammaan waad istaa heshaa
heestaas oo ku luuqaynaya cawaalaadan waxay gebagabootahay idaacaddayadii galabnimo waxaana si wada jira idin la socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheer iyo anoo ismaaciil xuseen farjara iyo weliba cabdicasiis oo dhinaca farsamada ah tan iyo intayn idaacadda toddobada kulmin waxaad kaga tegeynaa sidaas iyo nabadgeli.
laba aramida imtixaan ka jacayl u adkaystayba ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareexle labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku ababsha oo islaamnimo baray ammaan mudana umalkiyo dooka in waadka jacaylka udgoonku beerma ammaan mudane laba ka ilaalshi nacab ka irdhiyey dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hooyiyo hiddaha asalka awlaadka tusaa ammaan mudane laba aramida imtixaan ka jacayl u adkaystayba ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareexle labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku ababsha oo islaamnimo baray ammaan mudana bal eega 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 ubaxani bal eega bal eega 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 arko ila eega bal eega 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 maqaad ka jacayl bal eega 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 adkaystay eega bal eega 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 way u ahaatee bal eega 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 habood kuma eebow oo 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 eebow oo 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 eebow خير لسي
ايبو
او اديغا سي
ايبو
انامي غاب دبا
ايبو
ادي عسي
ايبو ايبو
ارزاق ناسي
ايبو
او بخير لسي
ايبو
او اديغا سي
ايبو
انامي غاب دبا
ايبو
ادي عسي
ايبو
ادامي
ايبو
ارزاق ناسي